Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, il-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borgin sarmilkom. Il-missidin tiegħi il-Professur Joe Perotta, il-bażi ta' diskussjoni tagħna r-riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colonial Final Act 1945-1964. Fit-tielet volum qegħdin fil-fatt. Insellem lek Joe.
Insellem lilek u l-semija tagħna.
Bidu li tal-programm li naħseb min jismana tal-mublament. Iktar u iktar milli tal-mublament. Imma għal-min jismana jew ukoll li l-ħadarba spiċċajna bil-pastorali tal-Isfijiet, il-kuntest tal-film min forsi ma semanix l-ħadarba jagħtaw il-kwistjoni ġlieda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja, il-kwistjoni politiko-reliġjuża.
Dejjem
tiskala, issa wasalna fil-punt meta l-Isfijiet l-Isfijiet għax qed ninkludu Malta għawdex hawnhekk ħarġu pastorali fil-bidu ta' Randan kif kien dejjem iħorġu pastorali, li darba kienet pastorali fuq is-suġġett qed jgħidulhom tista' tkun nisrani u soċjalista u allura kienet pastorali iebsa ħafna fil-konfront tal-partit tal-Partit Laburista. Naturalment ġew pastorali ta' dak it-tip ma setax ma ġibx reazzjoni minn naħa tal-Partit Laburista.
Ma setax. Ta' minnu kol forsi għal benefiċċju tas-semmija li ma kinux. Forsi ma semmux program li għadda, fakru kol l-sena hija 1960. Ir-reazzjoni ġiet pratikament mill-ewwel fil-permezz ta' editorjal fl-ewwel faċċata ta' The Voice of Malta li riżultat tagħha kien.
Antum mhux tiġix minnha jew?
Tajjeb, dak kellu il-headline kbir fil-faċċata at the bar of public opinion we state our case. Fi kliem ieħor dan qed jgħid, aħna tal-Partit Laburista impoġġu l-kastana quddiem il-pubbliku u jiddeċiedi l-pubbliku. Issa l-argumenti li ġab f'dal-editorjal prinċipalment kienu dawn.
Sorry, naħseb da jkun editorjal li kitbu Mamintov.
Jekk ma kitbux Mamintov,
naħseb kun konsultant. Ħaġa bħal di ma naħsibx
li. Tajjeb, għalkemm ma ninsewx li Anton Buttigieg kien avukat ta' standing, vuol diri li.
Imma ħaġa bħal di kif tista' ma ddaħħalx il-kap tal-partit fiha.
Jiena nara stampek ma ddaħlux il-kap tal-partit. Issa li jgħid f'dan editorjal huwa li il-partit kien għal il-Partit Laburista u animat bl-istess spirtu ta' rida tajba li dejjem iggwidaħ. Rida tajba għal mibnin fuq policies u atteġġjament spirati mill-talin ta' Knisja. Min hemm mhex għattin punt tiegħu li qal li vera li s-soċjaliżmu pur kien ikkondannat mill-Knisja, imma huma ma kienux qed jitkellmu f'termini ta' soċjaliżmu pur. Mela qed jiddistanza ruħu mis-soċjaliżmu tradizzjonali biex ngħidlu hekk u jipprova.
Li kien qisu ħaġa waħda mal-komuniżmu.
Sewa. U jipprova jressa l-partit lejn il-bidliet li kienu saru wkoll diġà seħħew fl-Ewropa.
U li tkellimna fuqhom aħna f'dan il-programm.
Li huma iktar distanti mill-komuniżmu.
U anki interessanti l-ewwel punt li għajt aħna nimxu fuq tal-im tal-Knisja.
Eżatt. U allura qal jekk inti takkużana aħna li aħna Partit Soċjalista tat-tip tas-soċjaliżmu estrem biex ngħidlu hekk, din hija akkuża mingħajr bażi u aħna żgur ma naqgħux taħta. Għalhekk mexa wkoll mbagħad li qal li dak li hemm ċar min-naħa l-oħra hija li hemm allegazzjonijiet ta' fatti fil-pastorali li law ma allegazzjonijiet ta' fatti aħna għalhekk qed jagħmel distinzjoni minn fidi affett ta' fidi tajjeb allura aħna għandna kull dritt li nirrabuttuhom speċjalment meta l-fatti tal-istorja juru mod ieħor.
Jekk ikolli ngħid nagħmel paragun, jekk ingħidlek jien nikkundanna s-serqa. Sew. Nikkundannin lek u x'intħallil. Jien ngħidlek isma' biex inkun ħallil rrid niġi ħatlek il-flus mill-buti. Ma għamilta, daw tajtulu jumara l-kardu qed jgħidu inti qed tikkundanna s-soċjaliżmu. S-soċjaliżmu pur huwa kundannabbli.
U aħna nikkundannawh, aħna m'għandix qalu.
Imma aħna mhux hekk.
Diki. Issa naħseb biex nieħdu neħdu fil-aħjar ta' territorja nisimgħu dal-qari.
Dr. Buttigieg denied that the MLP had ever advocated the abolition of private property or of religious instruction from schools, or of class welfare, civil marriage and divorce, or declared that human society was instituted for the sake of material well-being. He also denied that the party had undermined the influence of the church with the intention of building instead an international organization with material ends. It had been the hostile, anti-Maltese, pro-British press which had first labeled as socialist the Labour Party. However, if socialism meant social reform, wrote Buttigieg, they were proud to be socialists. He then quoted from Security, Freedom and Happiness by the Reverend Andrew Gordon, S.J. There is that large and solid body of social thinkers and reformers to be found in all classes, especially in the Labour Party, and including many Catholics, who see the need for more government intervention and control in industry. Their approach to the social problem is very different in spirit and principle. Actually, they should be called social reformers, which, strictly speaking, they are not, though the label socialist is all too readily given them by their more conservative friends.
Ġifħani ċara, di laħar bieċċata dak il-silta kienna ċqatijat il-ġizwita.
Iva, għal-Labor Party Inglis.
Iva, naturalment, Iva, ma Buttigieg kif qed jitkellem.
Ma jiddejaħ il-Malta.
Eżatt, u ma jiddejaħx ipoġġilu nifsu qrib il-Labor Party Inglis.
Sewa.
Ma jiddejaħx ipoġġilu nifsu dejn dak it-tip ta' soċjalizmu li qed jgħid il-karatteristiki li qed isemmi jekk niftakar sew kienu hum qal aħna ma ħanqablux
mix-ġita tal-klassi,
il-soċjetà materjalista biss. Dat tip ta' affarijiet qed iddissanti ruħu.
Importanti niftakru li l-Partit Laburista kien ħa iktar minn pass wieħed biex jiddistanza lilu nnifsu wkoll mill-komunisti. Fatti membri li kienu provati li kienu komunisti fiħda l-Partit Laburista kienu ġew mkeċija.
Issa, il-punt taż-żwieġ ċivili. Jiġi dak iż-żmien kien għandu ma qamx fil-diskors tal-Labor Party.
Le, ma kienx qatt ma kienx hemm dak l-argumenti li kont issib kultant kont issib xi referenza jew f'xi tra jew anke f'xi artiklu għal ċertu kundizzjonijiet li kienu li kienu jseħħu bħal meta Maltin jiżewġu barra jiġu lura ġuventù. Kien jitkellmu fis-sens, però di ma kontx issibhom dal-artikol, ma kontx issibhom biss fil-press laborista. Kien hemm ukoll ġieli artikli anke fil-bulletin, pereżempju, dwar dan, li kien hemm min naħseb jiena bir-raġun kien jargumenta li kienet inġustizzja kbira li nies bħal dawn iku jistgħu jaġixxu isoqgħod maż-żewġu detriment tal-familja ħalle wara.
Issa, ma nafx jekk għandek xi żied iktar kummenti fuq dan-realtà tad-dottor Buttigieg.
Dr. Buttigieg jgħalq l-argument tiegħu prinċipalment billi jgħid. Issa, jekk aħna nieħdu l-pożizzjoni li għandi kif semmejt aħna, allura aħna qed ngħidu li ma jfissirx li qed ngħidu li l-istat għandu jieħu kontroll ta' kollox, dik hija t-teżi Marxista, proletarjat imexxi kollox hu sewwa. Jon kella biex effettivament tinterveni f'kollox, imma li tinterveni f'affarijiet li hemm ħtiġ għalihom li l-gvern jinterveni biex ikun jista' jġib iwassal għal soċjetà iktar ekwa tajjeb, allora dak fil-fatt jaqa' għal dak li kien kiteb il-Papa Piju 11 fil-The Social Order. Dikin l-argument tiegħu. Issa, jitkellem ukoll għax dinha kienet sors li attakkaħ fuqha l-Labor Party dwar il-kuntatti li kien għamel il-Partit Laburista ma' partiti soċjalisti fl-Ewropa.
L-ewwel parti tiegħu qed jgħid. Dottrinalment aħna twemmin politiku tagħna u twemmin ta' riformisti soċjali. Jekk trid seħilna soċjalisti seħilna soċjalisti. Imma it-twemmin tagħna fil-konkret. Mhux tal-mhux kontra t-tnim tal-Knisja ma jaqbel ma dak li
għal. Eżattament.
Issa dak l-ewwel argument
li l-argument li ieħor kien aħna vera membri tal-Socialist International, però minn ħares li Socialist International. Jara li fih issib mhux biss partiti soċjalisti ma anke partiti laburisti. Mela ma jfissirx li għax inti parti mis-Socialist International inti allura dak it-tip ta' soċjalisti kkundannat mil-Knisja u li kienet jagħmel dan biex iressaq u jibni każ għas-sitwazzjoni ta' Malta fit-talba tagħha l-indipendenza billi jibni xibka ta' ħbieb barrani. Għalhekk qed nagħmluha u xejn se. Il-preżenza tal-Malta Liberal Party f'daw l-laqdiet internazzjonali għal Buttigieġ kienet l-istess bħal massib taħlita pereżempju ta' nazzjonijiet u gvernijiet flimkien li poġġu ħdej xulxin fil-United Nations, fin-NATO, fl-ILO u istituzzjoni oħra bħal dan ma jfissirx li għax qegħdin fl-istess organizzazzjoni kollha għandhom l-istess twemmin u l-istess policies. Dina
l-istrateġija dik biex inġibu l-għajnuna kontra l-Ingliżi.
Issa, min-naħa l-oħra membri tal-kleru mingħajr skrupli ta' xejn, kitab Buttigieġ, kienu qed jużaw dan mill-pulptu biex idawru l-opinjoni pubblika kontra l-Partit Laburista u jiskurawh fajnejn.
Jiġifieri qed jgħid li mhux vera tista' tgħidlu ma minn rajtek xi baħtek.
Eżattament.
Qed jgħid inqiegħed ma' dak li qiegħed għal dak ħajni politikament biex nirbaħ fil-ġlieda kontra l-Gvern Ingliż.
U għalaq billi qal irridu niftakru wkoll li tpinġi l-Partit Laburista Malti fil-termin li qed tpinġih, int meta tagħmel xi ħlief tagħti pjaċir lill-ħakim Ingliż li huwa fl-interess tiegħu li l-Partit Laburista jitlef l-appoġġ tal-elettorat. Ma jużax dan il-klim imma da qed jgħid.
Imma da xara għall-isfijiet qed jgħid.
Għall-isfijiet qed jgħid, intendi ovvjament. Tajjeb, li jmissu jagħmlu l-isfijiet u l-Knisja f'Malta qal hija li jittrattaw lill-Partit Laburista b'imħabba ta' missier kif għandha tagħmel il-Knisja lill-membri tagħha kollha inħabba fil-fatt li il-Partit Laburista kien iħobb lill-Malta ħafna. Ħafna l-Malta, di kienet li x'ismu. Allura qal xi ħadd jistallum hekk aħna nappoġġu l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Sakemm dan aħna nagħmluh skont it-talin tal-Knisja.
Jiġifieri r-reazzjoni ta' Buttigieġ għalhekk hux qed inkun korreġġa. Ir-reazzjoni ta' wieħed li jrid jaqba' fil-Knisja.
Ejja.
Għajda mux qed jgħid aħna.
Mux qed jgħid aħna nġumu bil-Malti milli qed jgħidu l-isqijiet. Però di kienet parti mill-istrateġija mbagħad ħalli issa nħarsu lej l-kwadru iktar fi sħiħ li naħseb jiena xi wħud fiħdan il-Knisja Maltija, anke membri tal-kleru kienet jippruvaw jimbuttaw lill-Partit Laburista. Fatti
jibutaw il-Partit Laburista biex joħroġ mill-Knisja
biex jider almenu li qed joħroġ mill-Knisja. Għax dawn in-nies kienu kienu jemmnu li vera ma kienx dal-partit li vera jemmen fil-dak tal-Knisja biex niftehmu. Allora qalu l-idea tagħhom kienet għenik xulu l-maskra biex ngħidlek. Fatti leħen issewwa
l-risposta tagħha tkun iktar faċli mbagħad.
Leħen issewwa r-risposta tagħha kienet Għanna mux jekk għet nistennew, mil-Voice of Malta għet nistennew għahna li kunem kundanna specifika ta' soċjalizmu, eccetera, eccetera. Issa, fil-fatt kienem kundanna ta' soċjalizmu.
U għet jiddistingwi.
Għet jiddistingwi. Għax, għas ma jista, għas ma politikament il-Labour Party ma kienx pozizjoni li jiddistanza ruħu minn għaqdiet li għalih kienu importanti ħafna
politikament għal-politikament fuq livell internazzjonali.
Kienet xi ħaġa naħseb jiena li wieħed jifhem li kienet mhux realistika li tistenna dal-kwalitajiet ta' behavior. Imbagħad kellna l-kwestjoni tal-gazzetta tal-Labour League of Youth.
Li dawn naturalment għalkemm it-tnejn tal-Partit Laburista jista' jkollok personalitajiet differenti li qed imexxuhom u din l-editur tagħha kien
Lorisant
li l-karatteristika tiegħu naħseb kienet ma kellux xejn ngħidu l-istess linja qisu ta' Buttigieġ f'dak
il-komportament. Ħaġa ma kellux aqas is-sens ta' diplomazija li wera Buttigieġ fil-kitba tiegħu. Barra minn hekk Lorisant kien bniedem li qed jibni l-karriera tiegħu qalb ir-rank and file tal-partit. Bħala dak l-Ingliżi seħu l firebrand tajjeb ta' wieħed macho u li huma jibża minnħatt, eċetera, eċetera. U nsibu fil-
għaddu żagħżugħ
fil-ta' żagħżugħ ovvjament.
Buttigieġ tal-armatur.
Joħroġ editorjal li ma wara ma wariex li ċken rispett għal-pastorali tal-isqijiet, da diskrivija bħala lecture twil, tajjeb, dwar kif l-isqijiet kienu jifmu huma xinu s-soċjalizmu. Tajjeb?
Da, għal-konna għadna minn li kellu parir li aħjar ma joħorġu.
Sejja, eżattament, se nitkellem fuq dik. U qal ukoll li pastorali ma kien fiha xejn li għandu x'jaqsam ar-Randan, għafu jekk il-pastora tar-Randan, kull ma kien fiha kienet ittieħdet l-opportunità biex isir attakki ieħor fuq il-Malta Labour Party. Għalfejn biex iħawwad imħuħ il-poplu għal detriment għall-appoġġ li jgħu dil-partit. Tajjeb, fortunatament għall-editorjal, in-nies ma kinux tħawdu dak li semgħu, imma realizzaw fil-verità x'kienu qed jagħmlu s-sqijiet. Sintendi, barra minn hekk kellu artiklu ieħor li kien iffirmat minn Jay Rizzo, tajjeb, Jay Rizzo ma kien Jay Rizzo, Jay Rizzo kien Joe Camilleri li iktar tard kien sar il-segretarju
speżjarju,
għakadu speżjar hawnhekk, kien sar il-segretarju privat Tamentov. U f'dan l-artiklu li kien jismu Soldati tat-Tafal, tajjeb, dan attakka l-korrespondenti kollha tal-ħin is-sewwa, regolari dak li kienu jikbu tajjeb, deskrivjon bħala soldati tat-Tafal, nies bla unur li ma kinux jixir ilhom li l-Malta tkun il-patrija tagħhom.
Ma dawk għall-korrespondenti mhux għall-isfijiet.
Le nies li kienu jobodu lill-Partit tal-Ħaddiema u li kienu huma responsabbli li fil-fatt kienet qed ikun hawn fil-pajjiż movement anti-religious. Mela responsabilità tefaħħa fuq il-kittiba regolari fil-leħen is-sewwa. Mbagħad qabad direttament mal-Arċisqof, tajjeb.
Rizzo.
Ija, mal-Arċisqof, tajjeb. Għal dan joqgħod jippritka ħafna biex ikun hemm il-modesta fil-ilbies, pereżempju. Tajjeb. U fl-istess ħin, f'ħafna okkażjonijiet jitħallat ma' nisa Ingliżi u Maltin, f'parties, cocktail parties u hekk, fil-biesi li jikxfu ħafna laħam. Ejja? Akkuża lil.
Kif ir-Randan, li dik kienet.
Ejja, akkuża lil-Monsinjur Gonzi li kien soldat tat-Tafal. Li bħala dummi kiel.
Fim tista' tajlu ħafna xorti il-Monsinjur Gonzi m'hawnx.
Li bħala dummi kiel kien ħareġ jimmilita mal-Partit Laburista fil-passat, tajjeb, imma li issa kien tbiddel skont iċ-ċirkostanzi, jew tifhem bihom iċ-ċirkostanzi li issa kien jaqbillu joħroġ favur l-Ingliżi.
Xejn komplimentuż naturalment.
Eżattament. Ir-reliġjon għal il-kittieb kienet dejjem arma politika, tajjeb, imma issa kienet qed tintuża favur il-gvern protestant Ingliż kontra il-poplu kattoliku Malti. L-isqof issa ġi l-arma tal-protestanti f'Malta. L-MLP kien qed jagħmel minn kollox biex jiġib il-Helsin għal Malta, imma kien hemm dawk li kienu biss interessati jaqdu lill-gvern imperjali tajjeb biex forsi tuhom xi kwalità ta' dekorazzjoni bħala.
Kienet anfer ħafna ma' Monsjur Gonzi naħseb din ġo.
Iżgu, għal nies bħal dawn, isma' kif għala, għal nies bħal dawn qatt iridu jagħtu akkont ta' emilhom bħal ma n-nażisti taw
il-trials
ta' Nuremberg.
Jiġifieri.
Kien aħrax ħafna
ngħidu. Jekk l-editorjal ma kellux ħafna diplomazija.
U lejn ospiteri li kien jagħmel ħafna xogħol editorjali fuq il-gazzetti tal-Partit Laburista. Kif qal li huwa stess innota mill-ewwel li dan ma kienx it-tip ta' artiklu li għandek tippubblika u li ġibet l-attenzjoni tal-editur Lori Sand biex jgħidlu li dak se jwassal għall-inkwiet li dan artiklu.
Qed jiddifendi l-protestanti. Panazi.
This was kemm huża l-klim tal-ino li qalli li kienet I thought to myself this is very bad. There was a piece which was extremely bad. Tajjeb u dan taħ il-parir lil-Sant. Biex dana
il-Lori Sant
biex ma jippublikawx l-artiklu. U għal waqt li l-Lori Sant qabel miegħu għallu iwa fil-fatt l-artiklu.
Der kif inhu.
Nisimaw dal-qari.
Linos Pateri's prediction that the article would cause problems soon materialized. Canon A. Bonnici, secretary to the Archbishop's Curia, wrote to Lorissant complaining against what had been published in The Struggle. The article complained of fell under the disposition of Canon 2344 of the Code of Canon Law. Sant was warned by Canon Bonnici that unless by the 21st of March the bishops were presented with a satisfactorily worded declaration for publication in the April issue of The Struggle, they would be compelled to apply the penalties contemplated by canon law. Sant replied that the LLY would be meeting on 17th March to consider the request and that he would communicate the decision immediately. On that date, Sant informed the Curia that the LLY wished to send a delegation composed of himself and the League's president, Joe Camilleri, to meet the bishops in order to seek a clarification of the letter sent to them. To this obvious delaying tactic, the Curia answered that its original letter was clear enough, but that Archbishop Gonzi would receive the delegation, which was expected to bring with them the desired declaration.
Iġifiri għawwek, mela qed iwessaw fis-sens li kiteb l-editorjal u kiteb l-artiklu. Daw kitbu lilhom. Issa da daħal il-Labor League of Youth.
Għax hija kienet il-gazzetta tal-Labor League of Youth.
Jiġifieri issa daħal parti mill-moviment tal-Partit Laburista, parti sezzjoni ma diġ individwu.
Sewwa.
Imbagħad, fil-laqgħa ma' Gonzi.
Fil-laqgħa ma' Gonzi. Ma kienx hemm qbil, ovvjament. Dak li kienet jitolbu, dak li kienet jitolbu l-isqijiet, Lorissant ma kienx lest u laqqas l-eżekuttiv tal-Labor League of Youth ma jidher li kien lest.
Kamilleri ma li kitab l-artiklu.
U fil-fatt saru tlett laqat mal-Arċisqof.
Ġifieri biex.
Fit-23 ta' Marzu, fit-29 ta' Marzu, fit-3 ta' April. Fejn ġew preżentati dikjarazzjonijiet, jiġu amendati, jippruvaw jirħu li jkun sodisfaċenti għall-isqijiet, però dana qatt ma waslu.
Jiġu kien hemm tentattiv li tinskiteb xi ħaġa.
Kien hemm tentattiv li joħorġu xi ħaġa, però ma kienx dak li qed jitolbu l-isqijiet. Tajjeb. Flaxxa ta' April, allura il-kanċillier tal-Kurja, l-kanonku. Ġej
Mifsuti,
kien ħareġ ċirkolari biex tinqara fil-Knejjes kollha. Dina f'din ċirkolari ġi annunzjat li skont il-liġi kanonika Lorissant kien ingħata interdett personali. Barra minn hekk l-isqijiet qalu lill-Kattoliċi m'għandhomx jaqraw il-Gazzetta d-Struggle taħt piena ta' dnub. Mejjet. Bħala bliedem interdettjat, Lorissant ma kienx jista' jirċevi s-sagramenti. U jekk f'kas ta' mewt ma jistax jindifen farti konsagrata.
Jekk qabel ma jqerx naturalment.
Ma il-membri tal-MLP, tal-eżekuttiv tal-MLP, kienu maqsuma dwar dak li kien ġara, mhux. Mux il-membri kolla, eżattament, ħadu pjaċi.
Għamil preġudikat
situazzjoni. Da tip ta' atteġġament.
Speċi escalation li s-satta tiġi evitata.
Evitata, għalxen, mux ekbis, terġa kienet escalation li kienet poġġi li l-partit fuq id-difiża. Għax kienet xi ħaġa ovvja li l-partit qisu fit-tixa, għalli għamux il-partit kien fit-tixa.
Imma ekken. Ma jkun għamil għall-individu daħal il-partit fil-basla.
Eżatt. Infatti nsibu per eżempju li wieħed mill-veterani laburisti Mike Police minn Birkirkara xismu, li kien il-liaison officer bej l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Labor League of Youth, tajjeb, kien attenda l-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-LLY fejn kienu ddiskutew l-ittra oriġinali tal-kanonku Bonnici li kien batu. U kien tal-pari li jkunu fil-fatt konċiljatori. Imma il-parir tiegħu kien ġi riġettat out of hand, laqas idu biss jiddiskutuh fit-tul. U l-għada waqt l-Eżekuttiv Nazzjonali polis sekondat minn Xwiereb, minn Pawlu Xwiereb, li ktar ta' kispiċċa
aġent president.
Tajjeb, kien talab sospensjoni tal-regolamenti waqt l-eżekuttiv biex tiġi diskussa il-pożizzjoni tal-liaison officer fil-Youth Sections Executive u riet li jgħid x'kien ġara dikinhar fil-fatt hekk kamel u komplejna li jgħat liaison officer hemm mandu l-ebda poteri ta' xejn min-naħa tal-eżekuttiv fi klim jgħor jgħat hemm għal xejn tajjeb. U ta' il-reżenja tijaw minn liaison officer
maħal ċistin il-reżenja ta' Mike Police mill-eżekuttiv ta' Labor League of Youth. Inkomplu jekk Alla jrid il-ġimgħa dieħla biex naraw iktar reazzjonijiet u kif żviluppat il-kwissjoni. Ringrazzjak ħafna ġew, nirringrazzja lil semija l-attenzjoni tagħhom, nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla. Saħħa.